бүгінгі қонағымыз Қанат Құдайберген. Қанат мырза сонау 20 жылдық басқарушы өзінің тәжірибесі бар. Тау-кен саласында 15 жылдан аса маман.
Мысалы, министрліктің статистикасына қарасақ, бізде 35% ғана зерттелген.
Территориямыз
саласына, территориямыздың.
Үштен бірі. Әлі біраз жер бар.
Одан кейін бізде ана батыста осадочный порода деген бар ғой. Мысалы, теңіздің жаңа бұрынғы түбі болған жер. Ол жаққа біз мүлдем барған жоқпыз әлі. Бізде мынау бірінші күн бұрғылағаннан бастап технологиялық тест жасауға дейінгі мәселенің бәрін біз қазір шетелде жасаймыз. Мен Ирландиядағы Алыстың лабораториясында көрдім. 30% Қазақстаннан келген.
30% Қазақстанның.
Ирландияда,
Ирландия. Қанша ақша?
Қаншақша 30% Қазақстанның жаңағы нелері.
Қымбат олар.
Әрине қымбат.
Мен мұнайға саласына біремді.
Иә.
Керін болса, шетел, сол Ирландия, Шотландия, одан қалса Италия соған жібереді. Қаншақша?
Австралияға жібереді. Оны мысал осы жерде жасауға болады ғой. Біз ана SK42-де тұрған коэффициенттер бойынша мәліметтерді ашу үшін біз қазір Ресей Федерациясындағы қорғаныс министрлігінен рұқсат сұраймыз.
Неге?
Өйткені SK42 солардың жүйесі.
Солардың ақпараттары, е?
Солардың ақпараттары, яғни солардың координаттар жүйесі. Сондықтан біз сол координаттарды ашу үшін кейде солардан рұқсат сұрауға мәжбүрміз. Өйткені біз соларға байланып отырмыз әлі. Біз мына ТМД-дағы жалғыз ғана мемлекетпіз ғой деймін, сол жүйеде қалып қалған әлі. Бізде ғылыми зерттеу институттары бар. Геология институты, гидрогеология институты, сейсмология институты мысалы. Солардың бәрі негіз сол ұлттық геологиялық қызметтің ішіне кіру керек. Өйткені олар бір-бірімен өте тығыз байланысты.
Бірігу керек.
Бірігу керек оның бәрі. Бір жүйеге келу керек. Сөйтіп барып, одан кейін мынау цифрландыру мәселесі осы ұлттық геологиялық қызметке берілуге тиіс.
Energy Analytics подкастының кезекті эфиріне қош келдіңіздер. Бүгінгі қонағымыз Қанат Құдайберген. Қанеке, қош келдіңіз. Қанат мырза, сонау 20 жылдық басқарушы өзінің тәжірибесі бар. Тау-кен саласында 15 жылдан аса маман. Мәскеудің Сталисплав институтының PhD қорғап шыққан кандидат технических наук саласында. Genoa Business School MBA-ін алған. Қазіргі таңда Сауд Арабия мен Қазақстанның іскерлік ассоциациясының тең төрағасы. Ары қарай, Қанеке, өзіңіз жалғастыра бересіз. Сізді таныстырып өттік. Әңгімеміз өте ауқымды өтсін. Сол, иә. Бірінші сұрағымыз, сіз енді осы салада қанша жылдар бойы жүрсіз? Еліміздегі сол жер қойнауын және жер қойнауын пайдалану кодексі жөніндегі қабылданды ТМД елдер бойынша біз көш ілгері жаңашыл заңнама ретінде танылған деп айтылады. Ал сол кодексте тау-кен саласынан Австралияның, Канаданың тәжірибесін жәндегі сияқты елдерді қолданған заңдарды нормалар бар дейді, көптеген. Сол алдыңғы подкастта Тимур Адилов деген маманымыз сол тау-кен жәндегі кодексте де қаншалықты жәндегі неде атсалысты, біраз ақпарат бөліскен еді ол кісі. Енді өзіңіздің ойыңыз бойынша осы саланың реализациясына жүрген маман ретінде қазіргі таңда жаңа кодексін қолдану қандай баға берер едіңіз?
Рахмет, таныстарыңызға, шақырғандарыңызға рахмет. Енді бұл салада шында да жүргеніме бір 15 жылдан асып кетті тау-кен саласында. Шетелде де жұмыс істедім, жақын шетелде, жаңа Тәжікстанда, бір Ауғанстанда үлкен бір тау-кен саласы бойынша аукциондарға қатыстық. Одан кейін Қазатомпромда Қазатом өнеркәсіп компаниясының біраз компанияларында басқарушы болдым. Уран өндіру саласында көп жұмыс істедім. Жаңа тау-кен саласында істедік.
10 жылдан асып
кетеді. Иә, 10 жылдан асып кетеді. Бұл жерде мына кодексті не үшін қабылданды? Бұл басты мәселе. Басты мәселе себебі мына соңғы 30 жылда бізде жаңа кен орындары ашылмады. Мүлдем.
Тәуелсіздіктен кейін де?
Иә, тәуелсіздіктен кейін мына 91 жылдан бері бір ауыз толтырып айтатын халықаралық деңгейде бір үлкен кен орындары ашылған жоқ. Екіншіден мына көп мәселе өзің білесің ғой, коэффициент обеспеченности запасом деген болады ғой мемлекетте. Мысалы, өзіне минералдық ресурстармен қамтамасыз ету коэффициенті. Бұрын кеңес одағы кезінде ол коэффициент 1:1 болып есептелінетін. Мысалы, сіз 1 тонна кен орнын игерсеңіз, 1 тонна кенді дайындай беруім керек.
Қор ретінде.
Қор ретінде. Осы мәселе өте кешеуілдік бітті. Қатты кешеуілдік бітті. Екіншіден, мына тау-кен саласында мына ірі компаниялар бұрынғы кеңес одағында қалыптасқан кәсіпорындардың базасында ірі компаниялар қалыптасты да. Мысалы, жаңа Қазақмыс бар, ERG, одан кейін жаңағы алдында ArcelorMittal, Теміртау болды, кейін Қармет болды. Бұлардың бәрі сол ескі кеңес дәуірінде қалыптасқан үлкен кәсіпорындардың базасында қалды да, жаңа ондай кәсіпорындар түзілген жоқ.
Ашылған
жоқ. Оның басты сол соның арқасында жаңа моноқалалардың проблемасы пайда болды. Одан кейін тау-кен саласында былайша айтқанда бүкіл Қазақстандағы сияқты орта және шағын бизнес болмай қалды да. Былайша айтқанда ірі-ірі конгломерат кәсіпорындар болды, басқа ештеңе жоқ. Одан кейін жаңа ұсақ-түйек сервис компаниялар ғана. Оның басты тежеуш құралы ретінде мына сол кезде қолданылған стандарттар. Біз былайша айтқанда бір аяғымызбен нарық экономикасында, бір аяғымызбен кеңес дәуірінде қалып қалдық. Сонымен екі жақты болып қалғаннан кейін жүйенің өзі дұрыс қалыптаспады, басқару жүйесі дұрыс қалыптаспады. Одан кейін өзіңіз білесіз, анау мына стандарттардың өзі халықаралық стандарттарға сай емес. Жаңа есеп қор есептеудің мәселелері. Ол мәселелер бар. Өйткені мысалы, бұрынғы кеңес дәуіріндегі ГКЗ дейміз ғой. Қорларды бекіту комитетінің стандарттары. Ол оның мүддесі басқаша болды да,
мақсаты басқа,
мақсаты да басқа, бәрі басқа. Өйткені оның негізгі мақсаты былай болды. Мысалы, ол кезде кеңес одағы кезінде бүкіл мемлекеттік қана экономика болды да, бүкіл мемлекет бір кәсіпорын сияқты жұмыс істейтін. Сондықтан ол жерде әр кен орнының мысалы өзіндік құны, шығыны, қаншалықты экономикалық тиімділігі ол жағы есепке алынатын, бірақ мысалы соңғы қосымша құн арқылы алдындағы барлық шығындар жабылып отыратында, сол себептен көп дотациялық кен орындар көп болды. Сол себепті ол жерде кішкене мүлдем көзқарас басқаша болды.
Плановая
экономика.
Сондықтан,
жоспарлы экономика дейді, мысалы, сен соңғы грамына дейін өндіріп алуың керек металдың. Ол қаншалықты шығын, қаншалық шығын емес, оған ешқандай қарамайды. Мен мысалы, өзім басымдағы мысалды айтайын, мына біз Тәжікстанда бір кен орнын басқарып отқан кезде, ол жерде де сол кезде ГКЗ жүйесі болатын.
Қай жылдары?
2008 жылдары. Сосын бір таудың бір етегі болды, экосистемасы керемет, енді сондай бір таудың етегі болды. Сол таудың астында мысалы 200 килограммдай күміс алуымыз керек болды. Сосын біз барып геология комитетіне барып дәлелдедік, айттық, мынау экономикалық тиімсіз.
Тәжікстандағы
қазір, да? Иә, экономиканы қазір, мынау таудың қазы экосистемасын құртамыз, экологияға зиян, осы 200 килограммды тастай салайық, алмай-ақ қояқ, тиіспей-ақ қояқ. Қараған жоқ. Сонымен амалсыз жаңа тауды жарып жібердік, мысалы. 200 килограмм күмісімізді алдық, бірақ ол ешқандай тиімділікке жатпайды да, мысалы. Экономикалық тұрғыдан да, экологиялық тұрғыдан да. Енді ана жерде анау тау ешкілер бар, анау бар, мынау бар, бір өте бір экологиялық жағын
фауна
өте.
Бар,
өзінің бір фаунасы бар, флорасы бар, бір әдемі жер еді. Алдықта жарып жібердік, өйткені ГКЗ бізді міндеттейді. Әр грамға дейін алуың керексің. Ал халықаралық жаңа КРИСКА жүйесі кішкене бөлектеу, ол стандарт, мысалы КРИСКА система дейді, жаңа КРИСКА стандарттары. Олар мысалы экономикалық тиімді жағын алуға болады. Экономикалық тиімсіз болса айналайын тиіспе. Ол экономикалық тиімді болған кезде тиісесіңдер оған депші.
Уақыты келгенде.
Уақыты келгенде. Сол себепті осы жаңа заңнама қабылдау мәселесі, былайша айтқанда, бірінші тақырыпқа айналды. Өйткені жаңа ірі кәсіпорындардың минералдық базалары төмендей бастады.
Қазір коэффициент қанша бізде воспалнение жөніндегі қайтадан?
Бұл жерде тағы да сұрақ пайда болады. Коэффициент қалай есептеу керек? ГКЗ-мен есептейміз бе, әлде халықаралық стандарттармен есептейміз бе? ГКЗ-мен есептесек, мүмкін бір 0.5-0.6 шығар.
50-60% қайтадан орымыз толықтырылып жатыр, иә?
Толықтырылып жатыр. Шағын ғана әр жерден бұлай жатқанда үзіп шығып. Ал халықаралық стандарттарға келсек, бізде мүлдем жоқ.
Өйткені сонда біз тек таусы жатырмыз да, өз қорымызды.
Иә, әрине. Сондықтан анау әр түрлі мына біздің үкіметтегі неше түрлі баяндамаларды қарасаңдар, мысалы бір жерде бір цифр, екінші жерде екінші цифр.
Сәйкес келмейді ғой.
Ана жерде бар бір цифр шығады, мына жерде бір цифр шығады, бір-біріне мүлдем сәйкес келмейді. Себебі бізде бір жүйелі бір не жоқ.
Біркелкі жүйе жоқ,
иә? Біркелкі жүйе жоқ, біркелкі стандарт жоқ. Одан кейін мысалы ол информация қайдан келіп атыр, қалай алынып атыр. Мысалы менде анау бір жылы біз Канадада жаңағы токен саласындағы ең үлкен не болады?
Форум
болады, ана PDC дейді, оны Торонто қаласында. Сол жерге барғанда біздің ана үкіметтен барған жігіттер мысалы баяндама жасады, бізде бәленбай жер қойнауында мынанша бізде кен орындары бар, мынандай кен орын бар, мынанша деп. Сосын қызық болғанда сол бір жарты жылдан кейін жаңа канадалық компаниялар келді. Сосын айтты, көрсетіңдер деп. Көрсетсек айтады, сендер бізде қор бар деп едіңдер ғой деп. Біз айтамыз, міне қор, міне. Жаңа ГКЗ-ның стандарттан көрсетеді, жоқ, мұны біз түсінбейміз, бұл стандарт емес. Бізге жаңағы халықаралық крискамен есептелінген, мысалы қорларды көрсетіңдер, біз жаңа инвестиция салуға дайынбыз.
Біздің алфавитпен көрсетіңіздер дегенде ғой жөнінде.
Былайша айтқанда, әр түрлі тілде сөйлесеміз де, бәріміз ағылшын сөйлескен сияқтымыз, бірақ олардың ойы басқа, біздің ойымыз басқа. Әлгі мен не деймін, домбырам не дейді деген әңгіме ғой, былайша айтқанда. Содан кейін сондай көп мәселелер туындайды осындай халықаралық ареналарда, мысалы жаңа форумдарда сөз сөйленеді ғой. Содан кейін мысалы біздің президентіміз мысалы инвестиция тарту, иә, мысалы сол мәселені қатты көңіл бөледі, шетелге барған сайын шақырады компаниялар. Ол компаниялар келгеннен кейін бізде оларға ұсынатын ештеңе жоқ. Оларға айтамыз, мен мысалы шынымды айтам, барып халықаралық компаниялармен байланысым өте көп қой мен. Мен мысалы барған кезде айтам, жігіттер, бізде бекітілген сендер білетін стандартта кен орындары жоқ. Келсеңдер, міне геология саласынан бастап, геологиялық зерттеуден бастап ақша салу керек.
Басынан.
Өздерің бекітіп, жаңағы кен орындарын дәлелдеп шыққаннан кейін барып, ары қарай өндіресіңдер деп. Сөйтіп, солай айтуымыз керек та. Ал бізде анау ГКЗ-дағы цифрларды аламыз да орамыз, міне бізде мынау бар, анау бар. Өйткені мына бұл салада жұмыс істемейтін адамдар түсіну үшін мына ГКЗ, одан кейін жаңағы халықаралық криска жүйесі бойынша, стандарты бойынша екеуінің негізгі айырмашылығы, криска экономикалық тиімді өндіруге сәйкес кен орнын ғана есептейді, ал ГКЗ соңғы граммына дейін есептейді. Сондықтан мысалы ГКЗ бізде мысал алатын болсақ, мына жерде 100 тонна алтын бар десе, криска айтуы мүмкін, бұл жерде 1 тонна алтын бар деп. Өйткені
тиімсіз
қалған өндіру. Сондықтан бұл жерде экономикалық тұрғыдан қараған кезде крисканың стандарты бір өзінше басқа мақсатта, ГКЗ-ның стандарты басқа мақсатта.
Бірақ ол инвесторларды қашырып алмай ма? Және бізде цифрды жазып, инвесторларды тартып, бірақ енді оны айналып келген кезде инвесторлар кейін көреді де қайтадан кетіп қалуы мүмкін де. Одан да шын айтқан дұрыс
емес қой. Көбі кетіп қалып отыр. Сондықтан бізде мына жаңа кодекс қабылданғаннан кейін осы мәселенің беті бір жағынан ашылды мысалы. Қазір геология саласына келіп жатқан инвестиция өте көп. Шетелдік компаниялар көп. Қазір енді жаңа заң қабылданғаннан бері мысалы осы соңғы
жаңа кодекс бойынша
2010 мысалы мынандай статистика бар министрліктің өзінің. 91 мен 2018, яғни жаңа кодекс қабылданғанға дейін қатты пайдалы қазбалар зерттеу саласында бір 600-ден астам контракт жасалса,
27 жылдың ішінде
мына 2018-ден 24 жылға дейін 2000-нан аса геологиялық зерттеуге лицензия берілді. Қазір контрактын жүйе жоқ, бізде
лицензия береді.
Яғни бізде қазір геологиялық зерттеулер бойынша, былайша айтқанда, екінші бір леп пайда болды, толқын пайда болды. Қазір деген көптеген компаниялар жаңағы junior mining company дейді, мысалы, дүниежүзінде қазіргі тренд, мысалы, кішігірім геологиялық компаниялардың нарықта пайда болу мәселесі өте қатты қарқынды болып келе жатыр. Сол себепті бізде бұл кодексті қабылдау, былайша айтқанда, мына экономикалық тұрғыда бір өте бір қатты серпін берді да біздің салаға.
Пайдасы болды, иә?
Пайдасы өте зор, өте пайдасы өте зор. Өйткені қанша біреу анау дейді, біреу мынау дейді, ойбай шетелдіктер келіп жатыр, олар анау әр жерді қазып алып кетеді, басқа жерді тиіспейді, анау мынау деп қанша байбалам салып жатыр енді көп
адамдар. Варварский эксплуатация, месторождение деген жөнінде.
Иә, бұл жерде сол бәрін бір-біріне араластырып жібереді да, мысалы, жаңағы варварлық эксплуатация дейді, анау мынау дейді, ол енді басқаша мәселе ғой, ол мысалы жер қойнауын қорғау және қадағалау мониторинг мәселесі.
Оның өзінің құзыреті.
Иә, ол енді мемлекеттің құзыреті, сол құзырет бойынша тиімді жүйелі жұмыс істеу керек. Мысалы, мен Канадада болған кезде соның мысалы бәрін зерттеп шықтым. Мысалы, енді өзіміз ана басқарушы салада жүргеннен кейін қызық қой, мысалы, шұқылап бәрін көреміз, ананы шұқылап көреміз, ананы сұраймыз, мынаны сұраймыз. Сонымен қолмен ұстап, әлгі тіске басып көреміз дегендей бәрін көрдік қой. Сол кезде мысалы ол жерде жолға өте қатты қойылған. Лицензия алдың, міндеттемені орындамайсың. Міндеттемені орындайсың, міндеттемені орындамайсың, сенен лицензияны алып аламыз. Және де желкелеп отырып ананың бәрін орнына қалпына келтіреміз. Ал міндеттемен орындасаң, онда саған ешқандай сұрақ жоқ. Сен ары қарай дамып, ары қарай жұмысыңды істей бересің, саған ешкімнің шатағы жоқ.
Мазаламайды.
Мазаламайды да, мысалы, жаңағы есеп қисабың беріп отыр. Одан кейін қадағалау мониторинг мәселесі, оларда спутник жүйелерді пайдаланады. Қазіргі заманауи технологияларды пайдаланады да, мысалы. Бізде әлгі ойбай инспекция құрамыз десе айтады ғой, бізге там 500 адам бер, құрал керек, анау керек, мынау керек, анау енді қала қазақтың ен даласын енді аралап жүрмекші ғой ол. Мысалы, қазір көптеген технологиялық зерттеулер, мониторинг жүргізу жүйелері бар, мысалы, соны пайдалану. Мысалы, Канаданың геологиялық зерттеу орталығында, ұлттық орталығында, мысалы, өздерінің басты функцияларымен айналысады да, қалғандарын бәрі аутсорсингте, мысалы. Жаңағы мониторингте бір компанияда, керіндерді сақтайтын жүйеде басқа компанияда, сөйтіп бөліп-бөліп тастаған, мысалы, өздерінің негізгі ғана жұмыстарымен айналысады, қалған жұмыстарын бәрін жаңағы
мамандандырылған
арнайы жеке компания. Енді өзің білесің, мысалы, жеке компания тартсаң, олар жұмысты жақсы істейді, мысалы, егер дұрыс қадағалап, дұрыс мақсат қойсаң, жеке компаниялар өте тиімді жұмыс жасайды. Сондықтан сондай мәселелер көп та, мысалы, бізде әлі жасайтын жұмыс көп әлі бізде. Мысалы, кез келген реформада үш фактор бар. Ол жаңағы адамдар, технологиялар, одан кейін инфраструктура, иә, мысалы. Бізде Құдайға шүкір адамдар бар, геологиялық мектеп бар, жаңағы тау-кен саласындағы үлкен-үлкен традицияда немен келе жатқан, жүйемен келе жатқан мектептеріміз бар.
Мамандар бар.
Мамандар бар, жақсы мамандарымыз бар, оқу орындарымыз бар, тәжірибе бар үлкен осы жылдарға дейін жасақталған. Екіншіден, технологиялық жағынан да Құдайға шүкір кенде емес, мысалы, шетелден де келіп жатыр, нарық ашық, мысалы. Бізде қазіргі бұл реформаны аяғына дейін жеткізу үшін сол инфраструктура жағы кешеуілдеп жатыр.
Ол жаңағы,
біріншіден, геологиялық мәліметтерге қол жетімділік, цифрландыру жаңағы, иә. Одан кейін, мысалы...
Бізде негізі гостайна ма әлі, және геологиялық информация? Кодекс бойынша...
Мемлекеттік құпияға кіргізілген себебі бізде бір фундаменталды үлкен проблема бар. Мына тау-кен саласы болсын, жер қойнауы болсын, басқа нәрсе
болсын, мұнай-газ саласы болсын,
қандай сала болсын, ол бізде координаттар жүйесі
басқаша.
Бізде біз сенсең, мына координаттар жүйесінде СК-42 деген бар, баяғы СССР қорғаныс министрлігімен жасалған
42-ші жылы,
Одан кейін СК-71 деген бар. Ол 71-ші жылы жаңартылды. Біз әлі сол жүйеде жүрміз. Біз, мысалы, мен Тау-кенде жұмыс дегенде, алдында қазатын бұрамда істегенде көп жер қойнау мәселесінде көп сондай координаттар бойынша көп проблемалармен.
Ол шатастырады,
негізі. Әрине, енді бізде қазір үш жүйе жұмыс істеп тұр. СК-42, СК-71, одан кейін жаңа дүниежүзілік ВГС-84.
84 жылы, иә.
Енді 30 жыл бойы сол координаттар жасай алмай жатырмыз.
А біз дүниежүзге қабылдауға не себеп, не тежеуші болып тұр? Өзгеру ме?
Бір жүйелі түрде жұмыс жоқ. Мысалы, кейбір кәсіпорындар ВГС-84-ке өтті. Мысалы, жаңа аэронавигация өтті, меніңше ол ана халықаралық жүйеге интеграцияланғандықтан соның жүйесін өтті. Ал біз геология саласына, мысалы, жаңа қазір қордан әрбір информацияны алып қарайтын болсақ, жаңағы біздің информацияларымыздың бәрі сол біреуі СК-42-де жасалған, біреуі СК-71-де, содан кейін анау арнайы коэффициенттермен оны аударамыз. Ол кейде аударсақ дұрыс аударылмай қалады, сосын анау мынау ырың-жырың сонымен кетеді, ұзаққа кетеді бәрі. Білмеймін, енді бізде картография, геодезия деген бір үлкен комитетіміз бар, бір мемлекеттік кәсіпорын бар. Енді білмеймін, енді қанша айтылып жатыр, жазылып жатыр, істеп жатырмыз дейді, енді білмеймін, не істеп жатқандарын. Енді жаңағы ТуГИС деген бар, Google деген бар, олар енді бізді үш айналдырып жасап тастады ғой, мысалы. Енді соны, сол жұмысты бір жүйеге келтіру керек еді, әлі күнге дейін жасалмай жатыр. Міне проблеманың негізгі мәселесі. Осыдан бір 2 жыл бұрын ба, кім, Бағдат Мусин министр, цифрлық министр, сол бір Фейсбукте жазып, мен біз осы жұмыспен қатты айналысып жатырмыз, қарқынды осы жақын арада қосамыз деген.
Есімде, иә.
Бірақ әлі жоқ нәтиже. Міне, мемлекеттік құпия дегеніміз осыдан шығады. Біз ана СК-42-де тұрған коэффициенттер бойынша мәліметтерді ашу үшін біз қазір Ресей Федерациясындағы қорғаныс министрлігінен рұқсат сұраймыз.
Неге?
Өйткені СК-42 солардың жүйесі.
Солардың ақпараттары, иә?
Солардың ақпараттары, яғни солардың координаттар жүйесі. Сондықтан біз сол координаттарды ашу үшін кейде солардан рұқсат сұрауға мәжбүрміз. Өйткені біз соларға байланып отырмыз әлі. Біз мына ТМД-дағы жалғыз ғана мемлекетпіз ғой деймін, сол жүйеде қалып қалған әлі.
Басқалар өзгеріп кетті. Тәжікстанның өзі өзгеріп кетті,
сонда. Тәжікстан өзгертті ғой деймін. Оны мен енді дәл айта алмаймын, бірақ біз әлі сол
ескі жүйеде,
бір аяғымыз ана жүйеде, бір аяғымыз мына жүйеде, үш аяқта, үш жақта, шатқаяқта отырмыз қазір, мысалы.
Негізі себеп сонда адам ба? Негізі адамдар өзгергісі келмейді ғой, иә? Бұрынғы жүйемен жүргісі келе ме?
Бізде сол көп мәселе сол реформалардың аяғына жеткізілмеуі ғой. Аяғына дейін бір жеткізіп, анау бізде кадрлық ауыс-түйіс жиі-жиі
ауысады.
Министр келеді. Функционалдық, институционалдық жаңа память дейді ғой, институционалды память жоқ, мысалы.
Премістің жоқ.
Иә, бір нәрсе құлайды, одан қайтадан бастайды соны.
Жаңадан бастайды.
Иә, сонымен ырың-жырыңмен әлі жүрміз. Енді мен терең білмеймін оның себебін, бірақ білмеймін, не үшін ол жұмыс істей алмай жатырмыз. Белгісіз. Сондықтан біз қазір геологиялық мәліметтерді алған кезде бір коэффициентті екінші коэффициентке көбейтіп жатып, әйтеуір өйтіп-бүйтіп
келтіріп,
одан кейін ол дұрыс алып келсек бір сәрі, кейде қате болып қалса, онда басқа жаққа кетіп қалады мысалы мәліметтер. Одан кейін мына жер саласында да мен бір сот жүйесін істейтін бір жігіттермен сөйлескем, оларда айтады, мына координаттар деген бәле болды, бізге жер дауы өте, соған көп соттарда сондай кейстер көп дейді да, мысалы.
Өйткені біреудің нағыз қор кіріп кетуі мүмкін басқа бір жерге.
Иә, бір жерге жер береді, мысалы ол координаттар мысалы басқа жерде.
Мұнай саласында да сондай.
Иә, иә, мұнай саласында да болу керек. Өйткені
менің жерім, сенің жерің.
Иә, иә, проблеманың бәрі осы фундаменталды проблема.
Соған келеді екен, иә.
Енді осыны білмеймін, неліктен шеше алмай жатқанымызға. Мен есімде біз мен қазатын бұрында істеп жүрген кезде жазатынбыз соны. Ойбай, мына
ол қанша жыл бұрын? Біраз болды оған, иә.
Біз 2011 жылы бір тас жол салдық.
Сол кезде
Қызылорда облысында, иә. Сол кезде тас жолдың координаттарын анықтай алмай, қайта қазір ғана Қызылорда облысының әкімі бар, Нұрлыбек Нәлібаев деген
жігіт.
Ол кезде Шиелі ауданының әкімі. Сол кісінің тоқпақтауымен әйтеуір бір жүйеге келтірдік сол жолымызды, мысалы. Ол да анау үкіметтен бастап елдің бәріне звондап шығып, хат жазып, зырылдатып, анда жүгіріп, мында жүгіріп сөйтіп істетті мысалы. Ал егер жай ғана хат жіберіп қойсаң, ол істелінетін бе, істелінбейтін бе, бір құдай біледі.
Үлкен проблема екен ғой,
ол өте үлкен проблема, бүкіл Қазақстанның проблемасы.
Ең бірінші соны жұмылдыру керек сияқты, бүкіл ресурстарды алып, Бағдат Бусин айтқан секілді, бітіру керек мынаны деп.
Жер саласы, жер қойнауын пайдалану саласы, бәрі соған байланысты. Мына құрылыс саласы,
инфраструктура. Бәрі соған байланысты.
Сол мысалы,
айтылған асып кетті.
Біз сол кезде мысалы қандай проблема болды? Біз анау кен орнына, Қазатомпромына кен орнына салатын жолдың координаттарын анықтау үшін бір жарты жыл уақытымыз жіберген шығармыз.
Қанша уақыт?
Қанша ресурс? Босқа кетті ресурс. Қанша жүгіріс, қанша адам. Мысалы соның бәрі осы координаттар жүйесін дұрыс еместігі. Енді қазір геология саласында да дәл осы мәселе. Координаттар жүйесі мысалы енді оны геодезистер білет, мысалы, координаттар жүйесі бір қате болса, ол сенің мынау деп отқаның бір 100 километр кетіп қалуы мүмкін ар жаққа қарай. Мысалы. Сондықтан бір жүйеге келтіру мәселесі қазір білмеймін, өте маңызды болып тұр да.
Маңызды. Сіздің 600 енді компания дедіңіз ғой, 27 жылдың ішінде.
600 контракт.
600 контракт. Соңғы 6 жылда 13 есесі болған да, 2003 еседен асып. Осыны енді келген бұл тұрғыдан алсаңыз, қаржы саласына мысалы қаншалықты ықпал етті? Жәндегі осы тұрғыдан компаниялардың салық төлеу жағынан, салық жәндегі өсуінің жағынан соған бір тоқталып өтсек, сіз
бұл жерде біріншіден бізде бұл әлгі бұл реформа онша дұрыс болмады, анау мынау деп байбалам салушылардың тағы бір мәселесі. Бұл жерде бәрі лицензияны алып алады, ешкім қаржы салмайды, сатуға шығады, ана мынау деген әңгіме көп та қазір мысалы.
Перекупщиктер деген сияқты.
Иә, перекупщиктер, жаңағы спекулянттар дейді. Бұл мәселеде де бізде бұл реформа аяғына жеткен жоқ. Өйткені мына біз енді Канада мен Австралияны негізге аламыз ғой көбіне. Өйткені экономикалық структурасы өте сәйкес та бізге.
Ұқсас, иә.
Мысалы, территориясы үлкен, халқы аз, жері бай деген сияқты. Бізде бұл мәселеде қаржы көздер қарастырылмады. Мысалы, сен мысалы Австралияда бір жер өндіргің келсе, мысалы, геологиялық зерттеу жүргізгің келсе, жаңа лицензияны аласың, сосын қор нарығына барасың. Арнайы биржа бар. Қор нарығына барасың, арнайы биржада арнайы алаң бар. Нағыз junior mining компаниялар үшін, жаңағы кішігірім инвестиция тартуға. Акция шығарасың, немесе бір басқа құнды қағаз шығарасың, бірақ ақша салады, сол ақшаға жаңағы геологиялық зерттеу жүргізесің. Бұл бір құрал. Екінші құрал анау, ол жерде мамандандырылған қорлар бар инвестициялық. Мысалы жаңа private equity fund дейміз ғой мысалы.
PE.
Иә, PE-лер. Тікелей инвестициялар қорлары дейді. Олар осы геология саласына машықтанып алған. Мысалы ақшаны салады да, зерттей келе ол қор бекітілгеннен кейін оның бағасы өзгереді ғой. Мысалы ол 10 есе 20 есе қымбаттауы мүмкін. Жаңа Торонтодағы PDC де мысалы жылда мысалы бір не береді, мәртебе береді, орден береді, жаңағы бір
ең мықты инвесторды тартқан компания.
Жоқ, ең мықты кен орнын ашулары. Сол жерде мысалы мынандай кейстер бар. Мысалы бір 5-10 миллион доллар ақша салады да, кейін оны миллиардтаған ақшаға сататын. Міне сондай кейстер дейді жаңағы қорлар, инвестициялық қорлар.
Инвесторлар олар.
Инвесторлар олар қарап отырады.
Тікелей кіреді.
Олар тікелей кіреді, ақшаны салады мысалы.
Стартап секілді ғой.
Стартап секілді, жаңағы
венчурлық қорлар.
Тура сол, тура сол, бірақ стартапқа қарағанда кен орнында кішкене не бар ғой, алгоритм бар, одан кейін
жүйе бар,
жүйе бар, одан кейін мысалы белгілі бір несі бар, кен орны бар екенін дәлелдейтін бір
физикалық бір зат бар ғой.
Физикалық заттар бар, геохимия бар жаңағы. Одан кейін ана қазіргі спутниктер қолданып отыр ғой мысалы кен орнын ашуға, ол жаңа аномалияларды көрсетеді мысалы.
Көзбен көретін,
көзбен көріп,
ұстап, ақпараттар.
Мамандандырылған қорлар олар біледі, мысалы, мына жерден бір нәрсе шықса, яғни бұларда бір нәрсе бар дейді, мысалы, ақшаны салады. Стартапта енді сен білмейсің ғой, енді бір сезіммен, былай, интуициямен осы жерден бірдеңе шығады ау деп нетесің.
Я так чувствую деп.
Я так чувствую, мен мына жерді білем, бір нәрсе болу керек деп. А мына жерде кішкене алгоритмдер бар, бастапқы бір мәліметтер бар дегенде, соған қарап ақша салынады.
Болжауға болады алдын ала.
Иә, алдын ала болжауға болады, сондықтан сол қорлар мысалы ақша салады. Бізде соның анауы да жоқ, мынауы да жоқ.
Екеуі де жоқ, иә, қазір.
Екеуі де жоқ бізде.
Қалай тартып жатыр ақшаны қазір бізде? Әркім өз ақшасын.
Әркім өз ақшасын салады, одан кейін жаңа стратегиялық партнерлар тартады, мысалы, шетелдік қорлар тартады. Қазір мысалы, мен өзім білетін бір екі компания бар, біреуі Австралиядан, біреуі Лондоннан келген, бірақ арғы жағында канадалықтар отыр мысалы, мамандар. Олар сондай кішігірім junior mining компания ашты да, мысалы, лицензиялар алды. Олар қор нарығынан тартып атыр.
Өздерінің қорынан.
Өздерінің қорынан. Біреу Лондоннан, біреу Австралиядан тартып атыр мысалы ақшаны. О жақта проблема жоқ. Сен атың бар, репутацияң бар, акция шығардың, саған ақша береді.
Жауап бересің.
Иә, сен жауап бересің. Сондықтан олар.
Біз МФЦ-да болмай ма? Ондай.
Мен Таукен Самұрықта жүргенде МФЦ-мен қатты жұмыс істедік біз сондай алаң ашайық деп.
Бағытта, иә, сол.
Сонымен регламентін жасадық, анан жасадық, мынаны жасадық, бірақ соңғы моментте біздікілер ойбай, бұл деген ертең алаяқтар көбейеді, анау мынау
қорқыныш.
Иә, қорқыныш, анау ана
басталмай жатып.
Криска стандарты бойынша міндетті түрде жаңағы отчет болсын, репорт болсын деп кіргізіп қойыпты жаңа регламент. Мен айтамын, ондай репорт болса сендердің керектерің не? Сендердің қажеттіліктерің не?
Ондай репорт басқаға бір жерге де жіберуге болады.
Ондай репортпен
отчетпен,
анау халықаралық қаржы институттары бар, ана ірі компаниялар бар, стратег партнерлар бар, кез келгенде бар.
Тікелей тарта беруге болады.
Тікелей тарта беруге болады. Оны соңғы моментте бұлар тежеушке басты дейді ғой, былайша айтқанда.
Бастырды.
Да. Ал бұл мәселеде кішкене бір былай айтқанда бір табандылық көрсете алмады да мысалы. Ал негізі біз өте үлкен жұмыс жасадық сол кезде мысалы.
Потенциал ретінде біз Қазақстан дәл Австралия, Канада секілді дәрежеге дейін жете аламыз ғой да, бұл инструменттер болатын болса.
Инструменттер болатын болса әрине.
Асып кетуіміз мүмкін дәрі.
Мысалы министрліктің статистикасына қарасақ, бізде 35% ғана зерттелген. Территориямыздың.
Үштен бірі. Әлі біраз жер бар.
Одан кейін бізде ана батыста осадочный порода деген бар ғой. Мысалы теңіздің жаңа бұрынғы түбі болған жер. Ол жаққа біз мүлдем барған жоқпыз әлі. Ал мысалы Канадада, басқа елдерде, Африкада осадочный порода кіріп кетті.
Ол теңіздің кеткен жерлері ма?
Теңіздің кеткен жерлері астында мысалы жаңағы бір қабат бар, ә, мысалы, ол жерде түк жоқ, ә, мысалы балшық, мысалы жаңа.
Саз
жаңа қатқан не. Оның астында қойнауда бар. Оны мысалы Канадада, Альбертада мысалы мен көрдім. Жаңа осадочный породаға бұлар бұрын кіріп кеткен. Енді ол жақтан көп нелерді шығарып жатыр.
Пайдалы қазбалар шығарып.
Иә, сол жерде мысалы бізде Самұрықта бір жылдары мынандай мен Самұрықта істеп жүрген кезде бір жылдары осындай жоба болған. Мына батыста мұнай таусылып жатыр қоры. Сондықтан мына Жаңаөзеннің проблемаларын шешу үшін сол осадочный породаларын астынан не іздейік, кен орындарын іздейік. Өйткені бір кен орнын ашсаң, ол жерде ең кемінде 5000 адам жұмыспен
қамтамасыз етуге болады халықты.
Мысалы жаңағы Үстіртте мысалы біраз аномалиялар бар мысалы ол жақта. Темірдің, марганецтің бір нелері бар, кішігірім аномалиялары бар, көрсеткіштері бар. Мысалы сол ол территорияға мүлдем барған жоқпыз әлі. Көп әрі шет-шеттер жүрміз. Одан кейін кішкене тереңірек кетуіміз керек. Біз енді 200 метрге дейін ғана зерттелген жерлер ғой көп мысалы. Оны одан тереңірек не бар әлі ешкім білмейді мысалы.
Сондай
пайдалы қазбалар жағында бізде істелетін жұмыс көп, әлі мүмкіншілік көп. Мына Тау-кен саласында әлі дамуға бізде былайша айтқанда әлі біразға баруға болады былайша айтқанда. Егер барлық инструменттер дұрыс пайдаланып, жүйелі түрде жұмыс істейтін болсақ, әлі де жер қойнауын пайдалану бойынша көптеген пайдаға келетін жағдай бар бізде әлі. Енді осы реформалардың арқасында енді қазір міне қаншама шетелдік компаниялар келіп жатыр, қаншама жергілікті компаниялар лицензиялар алып жатыр. Бірақ енді ана қаржы көзінің жоқтығынан байланысты бұлар енді Бір компаниялар өзін тапқан таянғанын салып жатыр, бір компаниялар шетелден жаңағы қор нарығынан тартып жатыр, бір компаниялар стратег партнерлар іздеп жүр мысалы. Бұл енді осындай мәселе. Біз енді мысалы бастапқы кезде реформаны бастағанда мына Канада, Австралия болсын, Чили болсын, мен солардың тәжірибелерін көп зерттедім. Одан кейін кейінгі кезде мына Сауд Аравиясы да, бұлар мемлекет тарапынан арнайы инвестициялық қорлар құрған.
Фондтар бар ғой.
Иә, арнайы фонд жасаған. Ол фонд жаңа junior mining компанияларды қолдау үшін құрылған. Мысалы, бұрын Канада өзін қойған қоры қазір мемлекеттік емес.
Оның жеке.
Жеке компаниялар жаңағы контрольный пакет дейді ғой мысалы. 60%-ға дейін қазір жекелердің қолына өтіп кеткен, мысалы, өткен ол өскен сайын инвесторлар келіп, ол фонд өскен мысалы. Сауд Аравиясы тура солай жасады. Олар да тура біз сияқты австралиялық жүйені кіргізді, кен орындарын геологиялық зерттеу үшін лицензия беру жүйесін ашты және де қор құрды.
Сауд Аравиясының өзінде қазір пайдалы қазбалармен айналысып жатыр да, сонда.
Иә, олар қазір деген лицензия.
Тек сол мұнай газ ғана бар ма деп ойлағаным, ол басқа да нелер бар да.
Сол мұнайдың ықпалын азайту үшін ол жақта қазір диверсификациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалы, токен саласына өте көп көңіл бөлінеді.
Потенциал бар ғой деген.
Потенциал өте жоғары ол жақта.
Шөл ғой деп былай ойлаймын да кейбір кезде.
Ол енді шөл бір шеті ғана ғой. Біз сияқты ғой мысалы, жаңа бізде де шөлдер бар, бірақ шөлейт бар, анау не таулы жүйелер бар дегендей. Сондықтан ол жақта да потенциал үлкен мысалы да. Сол сияқты бізде осы қаржы көзі қарастырылмаған проблема. Негізгі басты реформаның қазіргі проблемаларының бірі солды бір үлкен проблемаға айналып тұр. Одан кейін әрине салық жүйесі бізде. Бізде былайша айтқанда реформаны бастадық та былайша келгенде ортасына келгенде тұрмыз қазір.
Налоговый кодекс, салық кодексі ма?
Салық кодексі.
Тежеуші ең үлкен?
Ең үлкен тежеуші осы. Өйткені тау-кен саласында мысалы дамыған мемлекеттердің бәрінде роялти көрсетілген. Роялти дегеніміз сен не өндіріп атсың, қанша өндіріп атсың, ешкім шаруашық, ол жаңағы сенің оны министрлік жаңағы өнеркәсіп министрлігі бақылайды мысалы, иә. Жер қойнауын пайдалану департаменті бар, жаңағы арнайы инспекция құрылу керек деп ойлаймын мен өзім мысалы. Солар қадағалайды. Ал сенің салығыңның бәрі сен не сатасың, содан болу керек.
Сатқан заттан роялти төлейді.
Иә,
роялти процент төлейді, пайыз төлейді.
Мысалы, мынанша пайыз төлеуің керек, болды. Одан кейін ол роялти мен мысалы, қазір ғана айтады ғой, осы Қазақстанда өңдеу мәселесін стимулировать ету керек, стимул жасау керек.
Ынталандыру
жүйелерін жасау керек. Роялти өте оңай. Мысалы, сен жаңағы рудар күйінде шығарсаң, оның роялти үлкен. Мысалы концентрат шығарсаң одан кішірек, өңделген зат шығарсаң одан төмен, мысалы сөйтіп
жергілікті нені дамыту мақсатында,
одан кейін роялтиді пайдаланудың бір жақсы жері мысалы анау негізгі минералмен бірге шығатын қосымша минералдарды есепке тұрғызуға болады. Попутка дейді ғой, попутка дейді мысалы. Бізде попутка деген қазір үлкен проблема.
Сата алмайды оны, иә?
Оны сата алмаймыз, заңдастыра алмаймыз. Оны заңдастыру үшін жаңа ГКЗ-ға кіргізуіміз керек, осындай қор бар деп.
Қайтадан.
Бізде ана сирек кездесетін металдар деп айтамыз ғой.
Редкоземельный металл.
Иә, редкоземельный металл. Соны айтады, мысалы, балансқа қойыңдар дейді жаңа ГКЗ-мен. Оны балансқа қою мүмкін емес, өйткені ол сирек кездесетін металл ғой. Ол мысалы өнеркәсіп түрінде мысалы жердің астына жатқанда ол өндіруге келмеуі мүмкін. Бірақ негізгі металмен шыққан кезде ол өңдеуге келуі мүмкін.
Попутно
келеді ол. Сондықтан мысалы мына Қазақстандағы мұнайдың құрамында литий бар. Литий карбонат шығаруға болады мұнайдан.
Білмеген екен.
Біз енді қазір мысалы Қазмұнайгазға барып айтып жатырмыз, енді жаңағы R&D зерттеулер жүргізейік мысалы. Ғылыми зерттеулер жүргізіп, есеп қисап жасайық осыны. Өйткені мысалы Ресейдің Татнефть компаниясы қазір сол жүйені істеп жатыр.
Өзінде, иә,
Ресейде. Өзінде, Ресейде мысалы мына оңтүстік Америкадағы біраз компаниялар, шельфте мұнай өндіретіндер қазір соған кірісіп жатыр мысалы.
Литиймен бірге.
Иә, жаңа мұнайдан шығатын, қосымша шығатын металдар. Ол жерде литий ғана емес, кейде кейбір жерлерде мысалы скандий шығып жатыр, кейбір жерлерде жаңа ванадий шығып жатыр. Біздің Қаражанбас мұнайдың несінде мысалы ванадий бар,
құрамында.
Мысалы, оның бәрін бірақ оны заңдастыру қиын да, мысалы, ертең ол шыққанның өзінде сен оған жаңағы жер қойнауын пайдалану салығы дейді, жаңа НДПИ дейді. Сен оның НДПИ төлеу үшін алдымен балансқа қойың керек. Ол балансқа қою мүмкін емес, өйткені ол қозғалыста жүрген металда ана ненің ішінде.
Ол тиімсіз, бөлек шығарсаңыз.
Иә, бөлек шығарсаң әрине ол оны балансқа қою
үшін арнайы
бұрғылау жасауың керек. Оны кім жасайды мысалы? Ол қаншама шығын.
Сонда НДПИ ең үлкен тежегіш.
Ең үлкен тежегіш. Одан кейін НДПИ-дің логикасы жоқ. Мысалы, бір металл 3%, бір металл 8%. Ол не үшін
3%? Ауысып отырады.
Иә, ол не үшін ондай процент қойылған ешкім білмейді.
Мұнай газ саласында сол ғой, НДПИ ең үлкен тежегіш болып саналады.
Иә, өйткені салық органдарына оңай да, өйткені ол үшін ол жауап бермейді НДПИ үшін. Ол жаңа комитет, геология комитеті,
басқа министерство,
ГКЗ-ны бекітеді, сол ГКЗ-ға қарай НДПИ төлейді. Сондықтан ГКЗ-ға мысалы жер қойнауын пайдаланушылар өздері тапқан бүкіл запасты қоймайды. Олар бір шетін ғана қояды да, НДПИ-ді аз төлеу үшін мысалы. Біз осындай нәрсеге өзіміз итермелейміз да, осындай нәрселермен, осындай бір әрекеттермен.
Өзіміз көз бояушылық жасаймыз.
Иә. Yeah.
Соны жасамау үшін өзіміз соны қайтадан қоймауға тырысамыз. Yeah. Басқа елдерде қандай? Сонда НДПИ жоқ, иә?
НДПИ жоқ. Мысалы,
Ройлды төлейді.
Сол Канадада, мысалы, Австралияда өндіретін болсаң, өндіресің де, сатасың, сатқаныңнан процент төлейсің.
Кез келген металл, кез келген минерал.
Сен мысалы, ол мысалы Крисканың жүйесі бойынша қандай металды сен айттың, мысалы, менде мынандай металдар бар. Керісінше, жер қойнауын пайдаланушы металдардың бәрін көрсетіп сатуға тырысады бәрін. Өйткені ол жерде инспекциялық бақылау деген бар. Ана халықаралық аккредитацияланған лабораториялар бақылап отырады. Мысалы, мемлекет талаптағы сондай лабораторияларға аккредитация береді. Жаңа SGS бар, Альфред бар, анау үлкен лабораториялар бар дүниежүзінде, жаңа Алекс Стюарт бар мысалы.
Сапалы.
Сапалы. Оларды алдап кете алмайсың. Олар мысалы келеді да, сенің кеніңді түгел анализден өткізеді, мысалы айтады, сен мынау металдар бар деп жаңағы кеден орындарына береді, салық органдарына.
Тәуелсіз несін береді өзіне.
Иә, тәуелсіз өзінің
сараптамасын
береді. Тәуелсіз неге қарайды да, біздің органдар жаңағы салық органдар алады да, қандай роялти төленеді, соны көрсетеді. Сонымен соны алады да төлей береді, болды. Ол анау сен не өндіріп жатсың, қаншаға өндіріп жатсың, оның ешкімнің шаруасы жоқ, ол өйткені жаңағы бизнестің өзінің шаруасы да.
Негізі, өзекті мәселесі.
Ал біз керісінше соған кіріп аламыз да, сен НДПИ-ді неге бүйтіп істейсің, неге үйтіп істейсің? Ол жаңағы оның өзіндік құнының ішіне кіріп кетеді мысалы.
Неге қымбат, неге арзан?
Неге қымбатқа өндіресің, неге арзан? Оның керегі не? Одан екінші бір қызық мәселе бар. Мына халықаралық лабораториялар тартса, мынандай үлкен компанияларды, ол лабораториялық бизнестің пайда болуын алып келеді да. Бізде мысалы бүгінгі күні тағы бір проблема. Бізде мынау бірінші күн бұрғылағаннан бастап технологиялық тест жасауға дейінгі мәселенің бәрін біз қазір шетелде жасаймыз. Мен Ирландиядағы Алыстың лабораториясында көрдім, 30% Қазақстаннан келген.
30% Қазақстаннан?
Ирландияда.
Қанша ақша?
Қанша ақша? 30% Қазақстанның жаңағы нелері.
Қымбат олар.
Әрине қымбат.
Мен мұнай газ саласына білемін де.
Иә.
Керін болса шетел, сол Ирландия, Шотландия, одан қалса Италия соған жібереді. Қанша
Австралияға жібереді. Оны мысалы осы жерде жасауға болады ғой. Мен мысалы Таукен Самұрықта басқарып жүргенде, біз сол Таукен Самұрықтағы командамен бірге ұлттық тестілеу орталығын құру туралы бастама көтердік, жоба жасадық. Мына біздің ғылыми зерттеу институттарының біреуінің базасында сондай жасайтын болып сондай бастадық. Сол кезде мен мына халықаралық лабораториялық компаниялармен келіссөздер жүргіздім. Сол кезде оларға айттым, сендер неге Қазақстанға келмейсіңдер? Неге біз мынау әр пробаны алып сендерге жіберуіміз
керек?
Олар айтты, сендерде өйткен нарық жоқ. Біз экономикалық тұрғыдан есептеу үшін бізде көлем болу керек,
көлем.
Ал көлемді есептей алмаймыз, өйткені сендерде жаңа НДПИ, жаңа салықтың басқа түрі, инспекциялық бақылау жоқ. Сондықтан біз оны есептеу қиын дейді да бізге. Не өндіріліп жатыр, қалай өндіріліп жатыр, қандай стандартта өндіріліп жатыр, ол бізде есеп жоқ дейді.
Заңда қарастырылмаған.
Заңда қарастырылмаған. Сонымен жаңағы лабораториялық бизнес, мысалы жаңа инспекциялық бақылау болатын болса, онда лабораториялық бизнеске де ол
келу керек.
Өзінің несін оң ықпалын береді да.
Иә.
Ондай жағдайда лабораториялық бизнесті көбейтіп жүруге болады, көтеріп жүруге болады. Бізде мысалы құрамында алтын бар болуы мүмкін концентраттарды лабораториялық инспекциялық бақылау жүйесі болатын бұрын. Алтынды шетке шығармау үшін. 2011 ма, 2012 жылдары сол заңнан тыныш қана түсіп қалды. Содан бері біз сол концентраттың ішінде не шығарып жатыр. Мысалы біз біреу айтады, біз мыс шығарып жатырмыз дейді, біреу мырыш шығарып жатырмыз дейді, біреу ананы шығарып жатырмыз дейді. А бірақ шынында да ішінде не бар,
бұрғыдай
біледі оны.
Жеке мүддеге кетті ғой.
Иә, жеке мүддеге кетеді. Ол ана жақтағы шетелдегі афинажға барғаннан кейін ол жерде мысалы
шығарып алады.
Бір металдың орнына 7-8 метал шығуы мүмкін мысалы.
Yeah.
Бақылау жоқ. Яғни мына роялтиді кіргізудің мәселесінің бірі ол тек қана салық жүйесі емес, бұл стимул береді да мысалы.
Ашықтық болады, транспарент.
Иә, транспарент. Одан кейін мемлекеттің басы қатпайды анау. Оның өзіндік құнына кіріп, анау мысалы қазір ірі кәсіпорындардың біз былайша айтқанда заложникіміз ғой.
Иә. Yeah.
Өйткені ойбай әлеуметтік жағдай анау мынау, бізге темір жол тарифін бер, бізге ананы бер, бізге жаңағы мынандай салықтан босат. А оны түбіне дейін үңіліп ешкім қарай алмайды. Өйткені маман емес қой.
Иә. Yeah.
Сосын жаңағы фин модельдерді қарау керек, анау керек. Осылардың бәрі кетеді да, роялти кіргізетін болса. Роялти кіргізетін болса айтады, міне мына пайыз төлейсің айналайын. Қалай істесең олай істе.
Өз басыңа өзің.
Иә. Yeah. Сондықтан осындай мәселеде осы салық жүйесін былай айтқанда біз реформаны жақсы бастадық та былай. Жаңағы қазір кезегі мәселе осы салық жүйесі қаржының көздері, мына геологияны қаржыландыру мәселесі. Үшіншіден мына осы мына қалай жүйелейміз мысалы, цифрландыру мысалы.
Цифрландыру мәселесі. Мына
қол жетімділік геологиялық мәліметтерге. Осындай мәселелер қалды да, ол аяғына дейін жеткізілген жоқ. Одан кейін біз реформаның нәтижесін көрмей жатып, байбаламға бастадық қазір. Ойбай, болмайды екен, бұл дұрыс емес екен.
Неге бастадық?
ГКЗ-ға қайтып келейік, ГКЗ-ны қайтадан кіргізейік, сол жерде тыныш отырайық. Өйткені ГКЗ дегеніміз бұл не? Бұл дегеніміз жаңағы бақылау, рұқсат беру, жаңағы сенің жасаған зерттеулеріңе қайта-қайта өзінің ұсыныстарын енгізу,
қолға беру мойынсына.
Иә, анау келістім деп жаңағы.
Иә, утверждаю.
Қағаз беру керек
мысалы. Күш беру өздеріне. Иә. Былтыр сондай бір президентімізге келген бір не бар, жаңа ескі ветеран геологтардың ұсынысы қайтадан оралайық деген секілді. Енді сіз анау салада осы да ұлттық геология қызметін атап өттіңіз, құруды, ол құрылды. Онда жұмыстарды қаржыландыру үшін қаржы көздерін ынталандыру жолын айтып өттіңіз. Жалпы ұлттық геология қызметі қаншалықты дұрыс қазір істеп жатыр деп ойлайсыз? Национальный геологический служба дейді ол не? Шетелдің несі алған бір несі қой, моделі, қателеспесем.
Бізде осы реформа жүргізген кезде жарым жартылай да бәрі мысалы. Мына ұлттық геологиялық қызметін құрған кезде өте дұрыс шешім деп ойлаймын мысалы. Ұлттық геологиялық қызмет құрылды.
Yeah.
Оған мысалы
біраз болды құрылғаны деп.
Иә, осы бір жылға толмады ғой әлі. Жаңа бұрынғы Қазгеоинформ деген бүкіл геологиялық информацияларды жинақтаушы органның базасында құрылды ғой. Бірақ әлі де бұл реформа да аяғына жеткізілген жоқ. Өйткені ұлттық геологиялық қызмет дегеніміз бұл ғылыми зерттеу ақпараттық аналитикалық орталық болу керек.
Талдау.
Ол жерде жаңағы олар анау геологиялық цифрландырылған мәліметтердің иесі, ұстанушысы, сондай бір мықты органға айналу керек. Бізде осы шешім тағы да жарым жартылай болып қалды. Мысалы, бізде ғылыми зерттеу институттары бар. Геология институты, гидрогеология институты, сейсмология институты мысалы. солардың бәрі негізі сол ұлттық геологиялық қызметтің ішіне кіру керек. Өйткені олар бір-бірімен өте тығыз байланысты.
Бірігу керек.
Бірігу керек оның бәрі, бір жүйеге келу керек. Сөйтіп барып, одан кейін мына цифрландыру мәселесі осы ұлттық геологиялық қызметке берілуге тиіс. Одан кейін бізде мына бір мемлекеттік геологиялық зерттеу деген бір не бар, бап бар мына біздің бюджетте. Жылда бәленбай миллиард ақша бөлінеді.
Гин бір.
Иә, гин.
Геологический изучение недр деп айтылады.
Иә, иә. Оған осы есеп комитетінің бір несі болған, бір
арыз
отчеты болған есебі. Сонда жазылған 2003-тен 2018-ге дейін 195 миллиард па, 196 миллиард ақша жұмсалған генға. Ал нәтиже жоқ.
Жарты миллиард доллар дейсіз ғой.
Иә. Нәтиже жоқ деп. Сол сол гинді мысалы сол түгел жаңа ұлттық геологиялық орталыққа мысалы берілу керек сол қаржының бәрі.
Гинге мемлекет бөледі ғой ақшаны.
Гинге мемлекет бөледі, бірақ соны
дұрыс
пайдалану мәселесі осы ұлттық геологиялық орталықтың
аналитика болу керек.
Өйткені ол жерде аналитика, ол жерде жаңа цифрландыру мәселесі. Одан кейін мынау мына кен орындарын өндіріп атқан, зерттеп атқандардың барлықтарының есебі сол жерде жинақталу керек, оның бәрі жүйелену керек. Бізде есеп бойынша 300 мыңнан астам есеп бар мысалы, отчеттар баяғы тарихи Еске. Заманнан келатқан, 50-ші жылдардан, 20-шы жылдардан келатқан есептер бар. Соның бәрін жүйелеп, координаттарға келтіріп, векторизация жасап, оны цифрландыру мәселесі, осы мәселе әлі шешілмеген.
Упаковать етіп, олар инвесторларға дайын күйінде,
мысалы,
ыңғайлы түрде.
Мысалы, қазір отырып, мысалы, Либерияның немесе жаңағы Сауд Аравиясы,
Танзания, Намибия,
олардың геологиялық орталығының сайтын ашып қарайтын болсақ, ол жерде жаңағы бәрі цифрландырып жүйе.
Визуалды десеңіз, бәрі.
Визуалды түрде жаңағы дайын тұр да, мысалы, біз әлі соған жете алмаймыз.
Бізде бір ашылды ғой осы бір визуалды жөндегі
интерактивті карта ма?
Иә, карта.
Ол беті ғана.
А беті ғана, иә?
Ол беті ғана,
оның бір территориясы.
Оның иә, ол
қанша жылға берілген?
Иә, иә.
Сол бастамасы ғой негізі.
Ол негізі жақсы бастама, бірақ аяғына дейін жеткізілмеді.
Қалып кетті тағы да.
Ол да қалып кетті. Сондықтан осыны бір жүйел
кімге байланысты бұны қазір бір леп беру, ынталандыру?
Бұл енді
министрсі, сол үкімет.
Тек қана министрлікке ғана байланысты емес, бұл жерде енді біріншіден мына реформаларды аяғына
жеткізу
жөнінде үкімет тарапынан бір мықты жүйелі түрде шешім болу керек.
Саяси бір не керек десеңіз?
Саяси бір қалайша айтқанда бір тоқпақ керек, мысалы, бір саяси шешім керек, иә, воля дейді ғой мысалы мен.
Жігер керек.
Жігер керек. Біз міне осы реформаны осындай деңгейге жету үшін аяғына дейін жеткізуіміз керек деп бір шешім қабылдану керек те, соны жүйелі түрде істеу керек.
Аяғына дейін.
Бізде анау одан кейін екінші проблема айтып отырмын, бірақ айтып отырмыз, ана кадр ауысқаннан кейін бәрі кері айналып кетеді де бәрі қайтадан. Осы мәселені қолға алуымыз керек та, өйткені.
Ал реформа сол неден басталды, иә? Планация жөндегі ұлттық содан басталды. 2015-те басталды.
Иә, 2015-тен басталды. Тіпті 2013-те басталған әңгіме.
Әңгіме басталды.
Осыны өзгертейік, анау деп.
Стратегиялық ретінде 2015-те жарияланды. 2050 Қазақстан алғашқы 30 дамыған мемлекет ішіне кіреді. Сол үшін 5 институционалдық реформа жасаймыз деген сол үшін. Соның ішінде бәрі келді ғой, сол. Салықта және кодексте және
деген. Иә, соның бәрі көрсетілген.
Енді соны аяқтау керек болып тұр бұлар.
Соны аяқ тау үшін енді үкіметтің жобасы болу керек та.
Саяси жігер керек.
Нан істеуіміз керек деп, саяси жігер керек. Оны парламентке барып, табанды түрде қорғап шығып, содан кейін аяғына дейін жеткізуіміз керек. Осы реформаны жеткізбейтін болсақ, мына инвесторлар тарапынан шаршау пайда болады та. Олар бастарын анда соғады, мында соғады. Өткенде мысалы алдыда НДП-ді көтеріп тастады. Ешкімге түсіндірмей.
Қаншадан қаншаға көтерді?
Енді металдың түріне байланысты. Бірақ орта есеппен көтеріп тастады, мысалы 20%-ға дейін көтеріп тастады мысалы. Ал оны енді шетелдік нелер инвесторлар мысалы түсінбей қалды, ол қалай болды. Олар онсыз да НДП-ді түсініп жүрген жоқ, ол не үшін керек екен.
Тағы да
оны істейді. Енді оны одан ары көтеріп тастады, енді ары қарай не істейміз деген мысалы. Сондықтан бұл жерде сондай мәселелер көп та, соны бір жігер керек, саяси жігер жасап, өйткені былай қарап отырсақ, мысалы президент жолдауларында ылғи айтылады ол. Президент ылғи әлгі
баса айтады
мынаны аяғына дейін жеткізіңдер, мына халықаралық системаға келуіміз керек, аяғына дейін жеткізіңдер реформаны деп. Бірақ сол орта жолда тосқауылдар көп та. Одан кейін мына ұлттық геологиялық орталық құрылғаннан кейін енді функционалды түрде оған үлкен күш беру керек мысалы. Жаңағыдай ғылыми зерттеу институттарымен бір жүйеге келтіру керек, қаржыландыру мәселесін шешу керек. Бұл жерде бәрі сол қаржыға барып тірелетін жағдайлар көп мысалы. Сондай мәселелердің бәрін жүйелі түрде шешпейтін болсақ, біз кешеуілдеп қала береміз қазір. Мысалы, Сауд Аравиясының өзі, мен енді ана Сауд Аравиясы Қазақстан бизнес кеңесінің тең төрағасы болғаннан кейін Сауд Аравиясында нарығын өте жақсы білемін да мысалы. Олар мысалы қазіргі кезде 20-шы жылы қабылдады заңды. Бүгінгі күні цифрландырып тастады.
4 жыл бұрын.
Бәрін цифрландырып тастады бәрін, тарсылдатып. Енді қазір олар алып ғылыми жаңағы геологиялық орталықтарын құрып тастады. Оған жап-жақсы өкілеттіліктер беріп тастады. Енді бүгінгі күні олар жаңа лицензия тарату, беру мәселесі, бақылау мәселесі, сол мәселелерін реттеп жатыр. Мысалы, жүйелі түрде олар келе жатыр. Былайша айтқанда бізден 2 жыл кейін бастады, бірақ қазір бізден басып озды олар.
Осы.
Өйткені
тез-тез.
Тез және жүйелі түрде де мысалы.
Заман сол ғой, жүйеге келтіріп тез-тез.
Өйткені қазір инвесторлар үшін талас қой дүние жүзінде қазір. Конкуренция өте мықты.
Әртүрлі ел.
Әртүрлі ел, ана инвестор, мына инвестор тартқысы келеді, инвестициялық ақшалар берғай тартқысы келеді. Ал ол үшін бізде мына инфраструктурамыз дайын болу керек та. Бізде сол инфраструктура дайын болмай жатыр. Бізде сөзіміз бен ісіміз бөлек болып тұр да кішкене. Барамызда былай-былай деп жаңа айтамыз, бірақ мына жерге келген кезде жаңа басталады ГКЗ, Криско,
ПРМС, мұнай саласында.
Иә, мұнай ПРМС.
Мұнай саласында. Ол
мұнай саласында. Ол өте бөлек әңгіме мысалы. Біз анау сол кодексті қабылдаған анау жұмыс топтарына қатысқан кезде білмеймін сол мұнайшылар өте қарсы болды жаңағы.
Қатты. Әлі күнге дейін қарсы.
Ойбай, ол анаған келтіреді, мынандай жаңағы соңы мынандайға әкеп соғады деп неше түрлі картиналар жасап. Мен айтамын да айналайындар ау осы басқа дүние жүзіндегілердің бәрі ақымақ екен де біз ғана мына жерде ақылдымыз да жаңағы.
Өз несінде жәндегі қуырылып жатқан адамдар ғой. Yeah. Жалпы жаңағы мұнай саласында да сол біздің айналдырған теңіз қарашан қашаған үшеу болмаса бүкіл алып тастасақ қазіргі кен орындарда түсіп жатқанын көрсе деймін да мұнай инвестиция келмей жатқанын көрсе мұнай өнімі түсіп жатқанын көрсе оны көрсететін адам болса деймін да біздің басшымызға былай көріңіз қараңыз қанша жылдан бері бізде тартылмай жатыр өкінішке орай пайдалы қазбаларды мұнай саласы жалпы бүкіл салада сондай соны айтамын енді сіздің бір соңғы бір мәселесі кадр жайында айтып өттіңіз білім жүйесі өзіңіз жәндегі ғылым докторсыз MBA дәрежесін алғансыз отандық шетелдік және ТМД елдерінің бойынша оқу орындарында оқыдыңыз енді осы білім беру айырмашылықтарын қалай ойлайсыз қазақстандағы мен жәндегі шетелде ерекшеліктері солардың
енді мысалы шетелде білім беру жүйесін өзіңде білесің мысалы ол жерде
бірге оқыдық MBA-ны бірге оқыдық алғашқы
ол жерде көбінен нәтижеге байланысты да мысалы олар өздерінің барлық күштерін жаңағы нәтижеге береді да мысалы білім салған кезде білім берген кезде жаңағы аналитикалық жүйелеу мәселесі одан кейін практикамен ұштастыру мәселелері өте жақсы дамыған
құр не емес та академия
құр академиялық емес бізде өкінішке орай мына геологиялық мектепті талқандап алдық геологиялық мектеп.
Ол қайда болды?
Алматыда. Модернизация жасай алмады. Өйткені 30 жыл бойы дұрыс геологиялық зерттеулер жүргізілген жоқ. Жаңа технологиялар қабылданған жоқ. Осы 30 жылда кешеуілдеп қалғанымыздың арқасында біз былайша айтқанда бір поколениені жоғалтып алдық та мысалы геология саласында. Енді қазіргі кезде қолға алынып жатыр. Мемлекет мысалы гранттар беріп жатыр ана Семейдегі бір мықты геологиялық колледжіміз бар, мысалы қаншама геологтар шығарып жатыр.
Біраз.
Біздің Сатбаев университеті бар. Қалыптасқан жақсы мектеп бар. Бірақ білім мен оқу мәселесі бұған дейін кішкене кешеуілдеп қалды ғой. Енді қазір күш беріліп отыр да. Енді бұл жердегі нақты мәселе бұл білімді модернизациялау. Қазіргі жаңа технологияларды
заманға сай.
Заманға сай мына цифрлық құралдарды үйрету мысалы. Осы мәселеге өте қатты көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Өйткені мысалы практикамен ұштастыру мәселесі да ол да бір өте үлкен маңызды мәселе. Енді мен мына Ресейде Московский институт стали сплавов дейді ғой, месисті мысалы диссертациямды қорғадым. Ол жерде енді бұрыннан қалыптасқан енді дүниежүзіндегі мықты мектептердің бірі ғой ол жерде. Мысалы, ол жерде мына ғылыми зерттеу жұмыстары өте көп қордаланған. Мысалы, неде компетенция өте жоғары. Бізде де жаман емес негізі. Сәтбаев университеті ол жерде мысалы қаншама Қазақ-Британ университетінде біраз мамандар бар мысалы. Ендігі мәселе осы мамандар бәсекелеске қабілетті мамандар шығаруды өте жүйелі түрде қолға алу керек. Ол үшін мына халықаралық мықты мектептерден тәжірибе алмасу мәселесін жандандыру керек деп ойлаймын.
Кооперация болу керек.
Кооперация. Мысалы біз ана Колорадо университетінде геологиялық мектепті көрдік. Канадалық жаңағы Торонтолық геологиялық мектептерді көрдік мысалы. Ол жерде тәжірибемен көп ұштасқан, өйткені технология өте тез дамып жатыр да қазір. Сондықтан оны бұрынғы технологиямен оқыта бермей, сол жаңа технологиялар тез-тез соны қабылдау мәселесі. Ол жерде мысалы мен мына Сауд Арабиясын тағы да несін тәжірибесін айтайын. Олар алдыдағы мықты-мықты деген университеттердің бәрін қазір Сауд Арабиясына әкеліп жатыр да.
Университеттерді алып келіп жатыр.
Иә, университеттерді кейде бір бүкіл факультетімен қосып әкеліп жатыр мысалы. Жаңағы.
Тамаша ғой.
Өздерінің университеттерін әкеп, жаңағы мықты-мықты мамандарды
орналастырып жатыр.
Әкеп орналастырып, өздерінің студенттерін соған тартып жатыр да мысалы. Тіпті шетелден тартып жатыр студенттер.
Каус деген бір университет бар, иә?
Иә, Кинг Абдалла университет. Ол деген
ақша құсымдық құйып жатыр оларға.
Олар енді миллиардтап құйып жатыр мысалы ақшаны. Бізде енді мысалы өйтіп миллиардтап құймасақ та, бірақ мына халықаралық жүйеге кірісіп кетуіміз керек та. Сондықтан бізге Криско жүйесіне тезірек аяғына дейін өтіп, анау біз ана Шалажан Саргүйдеміз де, жартылай ГКЗ-да, жартылай Криско-да.
Чика.
Не айтуымыз керек біз? Біз ГКЗ-да қалып, мемлекеттік жоспарлы экономика құрайық.
Жамамыз бәрін.
Немесе нарық экономикасының аяғына дейін өтейік деп.
Пан или пропан.
Иә, иә.
To be or not to be.
Иә, иә.
Я
бол. To be or not to be.
Или болма да,
просто. Иә, иә. Соған
ортада жүрме.
Осы мәселені аяғына дейін шешуіміз керек.
Өйткені
бұл әлгі жартылай Шалажан Саргүйде ұзақ бармаймыз біз.
Әрине.
Сондықтан бізде жігерлі түрде айтуымыз керек. Жігіттер болды, ГКЗ-ны мұтайық осымен, не мынаған өтейік. Немесе ГКЗ-ды қалайық бәрін, кері қайтарайық бәрін. Шетелдіктер бәрін қуып шығайық, осы жабылып алайық та отырайық өзіміз.
Иә.
Сондықтан бұл мәселеде көп нюанстар, көп шикілік бар. Сондықтан бұны аяғына дейін жеткізбесек болмайды. Бұл өте маңызды болып тұр бүгінгі күні. Ал білім беру жүйесіне Құдайға шүкір бізде мамандар да бар. Тәжірибе де бар, қалыптасқан ғылыми зерттеу жүйесі де бар. Тек қана соны бір жүйеге келтіріп алып, жаңа стандарттарды енгізіп, мысалы, жаңа халықаралық университеттермен көптеп тәжірибе алмасу арқылы, одан мына практикада жүрген, енді мына нарықта жақсы қалыптасып келе жатыр деп ойлаймын. Өйткені қазір мысалы 2000-нан астам лицензия берілсе, оның ең болмаса 10% жарайды. Іске асса, бұл дегеніміз ертең 200 кен орны.
Үлкен жетістік қой.
Үлкен жетістік. 200 кен орны, 200 жаңағы 200 кен орны қаншама маман керек ертең. Қаншама
экономика дамиды,
өңірдің экономикасы қанша дамиды, өйткені
мультипликативный эффект дейді ғой жөнінде.
Иә. Ол деген мысалы қазір депрессивті аудандар дейді ғой. Мысалы,
көп,
сол депрессивті аудандардың өзі риза болып жатыр, өйткені ол жақтарға геологиялық зерттеумен барған компаниялар жергілікті бюджетке ақша төлейді ғой жаңа.
Жұмысқа алады.
Ақша келе бастады, жұмысқа алына бастады.
Магазиндерден жүре бастайды.
Сауда жүре бастайды дегендей. Яғни, мына біз барлық жерге жол салып бере алмасақ та, барлық жерден мұнай шықпаса да мысалы, бірақ тау-кен саласында бізде потенциал өте жоғары.
Барлық жерге ақша
алады. Барлық Қазақстан кез келген жерін қазсаң кен орнын шығаруға болатындай бір мүмкіндік бар. Енді бұл енді
былай айтқанда,
бірақ ол үшін біз сол жүйелі түрде жұмыс істеуіміз керек те. Мысалы, батыс Қазақстан өңірінде бұрынғы традиционал түрде мұнай шығып жатқан жерлерде мысалы, жақсы металл шығаратындай кен орындарын табуға болады. Жаңа айтып отырмын, осадочный породаның астына кетсек мысалы. Ол жерде де біраз зерттеулер жүргізу.
Біз ассоциация сондай ғой жөндегі кен орын десе көбінесе орталық Қазақстан сондай аламыз. Батыс жақ десе тек мұнайды аламыз.
Иә.
бөліп тастағанбыз да қатты.
Өйткені ол сол кеңес дәуірінде табылған.
Сол кездегі
Қаныш Сатпаев атамыз тауып кеткен.
Одан бері ашылмаған ғой сонда.
Одан бері былайша айтқанда шынымен бүйтіп
ауыз айтардай.
Ауыз толтырып, міне сол кезден бастап зерттеп ашылған кен орны дейді, кен орны жоқ. Біз әлі сол ескімен
келе жатырмыз.
Келе жатырмыз. Әлі күнге дейін мына геологиялық зерттеу қазір беріліп жатқан лицензиялар тек қана сол өңірлерде әлі. Соның айналасында үлкен кен орындарын айналасы анау мына сол аудандар.
Тауысқа тұрдық соны.
Иә, тауысқанда соны ары қарай зерттеп жатырмыз. Ал енді ойлаңыз, қаншама жерлер әлі зерттеуге жету керек, қажет. Ол бір жағынан ғылыми потенциалымызды көбейтеді. Ана геологиялық жұмыс жүргізілген болса, тіпті жаңағы геологиялық зерттеу жүрген компания ештеңе таппаса да, ең кемінде біз о жерден ғылыми сараптамалық мәлімет аламыз.
Ақпарат аламыз.
Ақпарат аламыз, мысалы, мына жерді қаздық, мынандай минерал жоқ екен, бірақ мынандай минералдар бар екен, бірақ өндіруге келмейді екен деп жаңағы базаға жинала
білген боламыз.
Сөйтіп жаңағы мысалы цифрландырылған болса, цифрландырылған картаға кіргізіле береді, сөйтіп біздің жер қойнауында нағыз, нақты не бар екен және білеміз. Қанша бар екен білетін боламыз да. Ол мәселе осыда.
Дұрыс айтасыз. Рахмет, Қанат мырза. Көп-көп рахмет келгеніңізге. Бүгін өте өзім үшін көп нәрсе алдым, шына керек. Оқырмандар да алады, тыңдармандар алады деп ойлаймын. Сол мен түсінгенім, ең басты мәселе саяси жігерлік керек. Жауапкершілік алып, соны жүйелі түрде жүргізу керек. Сол кезде бәрі жүреді деп ойлаймын. Бізде бәрі потенциал ретінде еш кем емеспіз. Ешқандай елден
кем емеспіз.
Алда 30 емес, оның алды бәлкім 20, алғашқы 10 елдікке де кіре алады деген бір недем өзім ойым
болай.
Рахмет, Қанат мырза, көп-көп. Тағы да болады деп ойлаймын.
Рахмет, Құдай берсе.
Сізге сәттілік тілейміз.
Рахмет.